Můj rodný dům stál pro mě ve středu světa. Byl to hrad přepevný, kam se zbíhaly, odtud se rozbíhaly všechny názorové proudy, dům, který byl spravedlnost sama. Do tohoto domu, stojícího v Brně Králově poli, jsem vstoupila vlastně takovou velmi ranou vzpomínkou. Je to vzpomínka slabá a neurčitá na jakési teplé, měkké těleso, z něhož proudí příjemná tekutina, ale to těleso je poměrně veliké a vlastně mě trošičku taky dusí. To je pravděpodobně taková matná vzpomínka na kojení, protože maminka mě velmi dlouho kojila, 15 měsíců, a je tam vlastně už základní tón uspokojení a obava. A ta další vzpomínka je, a to mě byly 2 roky, jak sedím na ročníku v ložnici mých rodičů, dveře jsou otevřené do schodiště a tam najednou přichází vysoká postava, napřed matná. Ta postava dostane obrysy, já vidím, že je to tatínek, a já volám: tatínku, ty se zvrátil? A to byl můj otec, který se vracel na konci září roku 1938 z mobilizace. Z té války si leco zpamatuje, například Heydrichiádu, taky to jsou takové vzpomínky, kdy člověk nechápe smysl, ale zažívá je. Že si třeba hraju v zahradě v písku a najednou do toho slyším kulky, které jakoby se zarývaly do toho písku přede mnou. A to je střelba a popravy v Kounicových kolejích. Pak přichází návštěva a ti dospělí říkají: my to nemůžeme vydržet, a vracejí se do domu. Přestože zahrada krásně kvete, zahradní nábytek už je rozestavěn a naše tetička, nebo pratetička, která bydlela pod Kaunicovými koleji, měla na tom okně, která vedla k tomu obrazu svatého Václava, tedy k tomu velkému reliéfu, pod kterým se popravovala, měla černou záclonku. A pak jsem začala chodit do školy a škola pro mě byla, já jsem se na školu velice těšila, ale škola byla pro mě veliký šok, protože jsem se tam poprvé setkala s násilím. A sice ne s násilím, které se týkalo mne, ale které se týkalo mých spolužáků. Tenkrát ještě děti klečívaly u stupínku, tenkrát ještě na napřažené ruce bylo pravítkem, a pro mě to bylo hrozné, tady toto vidět, to násilí, které se týká těch druhých dětí. Ta učitelka byla mimochodem výborná, my jsme všichni kolem Vánoc četli a naše třída měla 42 žáků, takže tedy ona měla co dělat. To byly prostě tehdejší způsoby. A já jsem tohle neznala, takže když byly v pondělí 4 hodiny vyučovací, tak já jsem v noci z neděle na pondělí skoro nemohla spát. A naše maminka mě potěšila tím, že říkala: no, když bys byla po škole, tak já si pro tebe přijdu. Naše ulice byla krátká, bylo tam 8 dvojdomků a mezi těmito 8 dvojdomky byli 2 muži, jeden v Dachau, druhý v Buchenwaldu, jedna dcera, která se provdala za židovského průmyslníka a byla v exilu v Americe, jeden voják v anglické armádě z rohového domu a jeden udavač, který nás mimochodem udal. Můj tatínek jako sokol mohl očekávat, že bude taky zatčen, a má praktická maminka měla prostě připravený kufr, v němž měl všechnu výbavu, kterou by proto potřeboval, takže kdyby přišlo gestapo, tak by se vzal jenom kufr a dal se mu do ruky a nemuselo by se nic hánět. No a moje praktická babička, zase když nám skutku přišlo to gestapo jedenkrát, protože nás ten soused udal, že můj tatínek pouští filmy s Masarykem za války, tak moje praktická babička určitým způsobem dobře zapůsobila, protože mluvila vídeňským dialektem a jeden z těch gestapáků byl Vídeňák. A pak už se válka blížila ke konci a my jsme si udělali v našem sklepě takové prosté zařízení, kde se dalo taky vařit. A tatínek nám četl Hovory s Teigem Masarykem. Vlastně naše rodina zůstala vždycky uchráněna těch nejhorších tragedií v druhé světové válce. V první světové válce vlastně ne, protože můj tatínek byl v první světové válce, která jej velmi poznamenala, což jsem také pochopila teprve po mnoha a mnoha letech. Byla to velmi pěkná rodina se třemi syny, jednou dcerou a milujícími rodiči. A po tom konci druhé světové války zůstala babička, teta Anička a můj tatínek. Jeden syn zemřel v zajetí, druhý syn zemřel na spálu a dědeček ten tlak nevydržel a zřejmě spáchal sebevraždu. Tatínek nebyl v odboji a zřejmě tam existovala nějaká taková jakási dohoda mezi jedním strýčkem, který byl legionář a voják a v odboji, který pravděpodobně tak nějakým způsobem mému otci naznačil, já jako voják prostě mám určité povinnosti a ty máš povinnost o rodinu. A pak přišli Rusové a my jsme s nimi neudělali žádnou špatnou zkušenost. Protože jsme měli také štěstí, že v naší ulici zaparkovala nákladní auta a ne trén, který byl v sousedních ulicích. A oni, ti Rusové, kteří byli u nás, ti byli zvláštní v tom, že to byli takoví děčtí lidé, dokud se neopili. U nás v pokoji stál klavír a tak my jsme se sestrou stále museli hrát na klavír. A oni leželi a dívali se na obrázky svých dětí a asi byli dojati a pořád děvočky, kde jsou děvočky, aby děvočky přišly a hrály na klavír a zpívali. Ale jak říkám, když se opili, pak to nebylo příjemné. Zajímavé bylo a hezké bylo, že se okamžitě, jak prostě bylo po boji, tak se okamžitě všichni začali umývat. V naší předzahrádce stál veliký bílý lavor, náš dědeček jim holil hlavy a oni se všichni umývali. No a potom jsme měli to štěstí, že se k nám nastěhoval plukovník, jehož jméno vlastně neznáme, který měl burše, tedy sluhu, který ho koupal. A to bylo pro mě něco naprosto nového, protože já jsem právě tenkrát začala se umývat a koupat se sama. A teď tam přijde voják, plukovník a každý den do koupelny s ním jde jeho sluha. Ten sluha mimochodem říkal, že není komunista, ale zbožný člověk. Rusové potom odjížděli a najedenkrát byla obrovská střelba a my jsme si říkali, no snad se Němci vrací z těch výšin kolem Brna zpátky. Ale to byl konec války. A to byl úžasný pocit takového odlivu všech strastí a starostí a skutečného osvobození. A my jsme stáli v naší květoucí zahradě a poslouchali jsme zvony 9. května. A potom taky přijel prezident Beneš do Brna, zřejmě z Košic. Brno bylo ještě rozstřílené. Beneš přijel a my jsme ho vítali na Dominikánském náměstí. A pokud je mi známo, při tomto projevu prezident Beneš proslovil to své nebezpečné slovo o tom, že je třeba Němce vylikvidovat. Mně je dneska jasné, že on po těch 6 letech v té Anglii a už starý člověk, že mu chyběla slova. Protože sama žiju v cizině a dovedu si to představit, když přijedu do Prahy nebo do Brna, tak potřebuju pro svůj vnitřní pocit 24 hodin, než suverénně česky mluvím. A dovedu si představit, že on už starý člověk prostě to správné slovo nenašel. A samozřejmě tenkrát byla velká hluboká nenávist k Němcům. A moji rodiče prostě toto odmítali. My jsme byli křesťané, my jsme byli evangelíci, pro nás násilí neexistovalo. A jenom potom ve škole jsme viděli, jak se zřadí Němci zřejmě na nějaké nucené práce a jak jsou poměrně černě oblečeni, nevím proč, a jak takové ty revoluční gardy řadí prostě do družstev, do řad. A když se správně nezařadili, tak je třeba praštili přes ruku. A my jsme se na to dívali z okna ze školy z 90. v Králově Poli. A některé moje spolužačky se z toho radovali. To byla ta atmosféra. Jsem čistokrevná Moravanka. Rodiny obou mých rodičů pocházely z Moravy už v několika generacích. Tatínková rodina z Drahanské Vysočiny. Pradědeček byl kovářem v Lípovci nedaleko Blanska a pravděpodobně se na jeho genetické výbavě podepsali Salmové. Tolik rodinný narrativ. On byl zlegitimněn sňatkem své svobodné matky s Janem Wagnerem, který pravděpodobně dostal potom kovárnu v Ruprechtově. A babička z tatínkovy strany zase pocházela z Hostimi u Jaroměřic nad Rokytnou. A z této linie rodiny pocházel Karel Pokorný, národní umělec, významný český sochař. Maminčina rodina byla usedlá po několik generacích v Divácích, které jsou zase spojeny s rodinou Mrštíků. Moje maminka tam jako děvčátko jezdívala na prázdniny, takže znala Boženku Mrštíkovou a vlastně si dost vážila Aloise Mrštíka a jeho ženy. No a můj pradědeček Kilián vlastně je jednou z figur v Roku na vsi. A z této části rodiny pochází vlastně také Miloš Marten, který byl bratrancem mého dědečka a účastnil se dokonce svatby mých dědečků. A to jistě souvisí se Zdenkou Braunerovou, s Rodenem, který procestoval Moravské Slovácko a tak dále. Já tam mám potom ještě jednu takovou zajímavou osobnost mé prababičky, která byla trochu taková ta kostelnička. Na té Jižní Moravě vlastně všechny mladé ženy sloužily ve Vídni. Pak se provdali a ona potom jako starší žena dělala vždycky primice, psala všechny dopisy. Moje prababička byla prostě ten typ té kostelničky, té venkovské, uznávané, vážené, starší ženy. A taková silná žena byla i moje babička, která byla žena prostá, velmi spravedlivá, pravdivá a hospodařící. Takže moje babička vždycky počítala všecka vajíčka, vážila jablka. Dědeček byl takový ten trošku tvrdohlavý valoušek, ale výborný ovocnář. Celou naši zahradu osázel jabloněmi a hruškami nejlepších druhů. Napsal taky paměti, i když měl jenom jednu třídku diváckou. Moje babička sloužila také ve Vídni a potom prostě domluvili sňatek s dědečkem a dědeček se s babičkou odstěhovali do Brna a začali tam prostě velice chudobně žít. Dědeček pracoval jako podúředník na městském úřadě v Brně. Můj tatínek vyrůstal potom jako syn listovního v Uherském Hradišti a to bylo velice české, moravské město a je ředitelem klasického gymnázia v Uherském Hradišti byl profesor Bartocha a to byla taky v té moravské kulturní obci tehdy dost významná postava. Takže můj tatínek byl velmi takovou tou kulturou klasického gymnázia s 8 hodinami latiny. Za týden byl velice značně prostě formován. Hradiště bylo české město. Tam ten nacionalismus zdaleka nebyl tak výrazný, jako třeba v Praze, nebo potom v tom Brně. Tatínek byl ročník 1896, maminka ročník 1900, to znamená, že se oba narodili ještě za Rakouska. Fakticky mládí prožili za Rakouska. A kdybych měla definovat svého otce, tak bych řekla, že tatínek byl český Rakušan. S jistou loajalitou vůči Rakousku, takže třeba když narukoval, tatínek mu napsal, chovej se řádně i na té vojně, nebuď zbabělý. Tatínek jistě nenarukoval rád, narukoval jako roční dobrovolník, ale narukoval nějak bez toho zásadního nacionálního odporu, bych řekla. Maminka vyrůstala v Brně, v německém Brně tehdy, kde byly všechny nápisy na tramvajích německy, Janáček proto tramvají nejezdil, a kde prostě ten národnostní boj byl daleko vyhraněnější. Chodila taky do české školy, kterých v Brně nebylo mnoho, do české Vesny. A to bylo taky zase takové kulturní české prostředí v tom menšinovém českém Brně s Janáčkem jako prostě s takovým tím významným reprezentantem. Zcela klasicky se moji rodiče seznámili na představení její pastorkyně. To se vlastně k tomu velice dobře hodí. Většinou českou získalo Brno až po roce 1918 připojení těch obcí, které s tím Brnem zrůstaly, Židenice, Husovice, Královo pole, s tím středem toho města německým. To znamená, já už jsem žila v českém Brně, německý dům už byl v ruinách a spořený, ale když jsem potom jezdila z Německa do Brna, tak jsem si velice silně uvědomovala, že ten střed Brna, postavený v 19. století, je vlastně velice německý. Tou zvláštní atmosférou, kterou člověk cítí, ale kdyby to měl definovat, by s tím měl velikou práci. A myslím si, že ten brněnský problém je právě v tom, že ten český život tam byl velmi dlouho menšinový, až do roku 1918. Zatímco v Praze se vyvíjel český život už vlastně před rokem 1848. V tom Brně se velmi pozdě vytvářela přestřední měšťanská třída. K níž patřili také moji rodiče, že? Ale to byla první generace. Prarodiče byli malí lidé nebo rolníci. A to člověk vlastně, když vyrůstá v Brně, ex post si dost silně uvědomuje to, čemu Mahen říkal kyselá půda. Protože třeba taková podpora a otevřenost vůči třeba mladým literátům, jakým jsme se chtěli stát my v pozdních 50. letech, to byla velká neochota. Velká neochota. Když to v Praze byly dveře otevřené. Po roce 68 se, myslím, ta duchovní situace v Brně velice silně začala měnit. Třeba celým tím divadelním životem. Husou na provázku. Celou tou kritičností, jenomže to už já jsem vlastně v Brně nebyla, takže já jsem zažila v Brně spíš takové ty stálé zábrany. Školní rok 51-52 pro mě vlastně znamenal návrat na gymnázium. Začala jsem chodit na bývalé klasické gymnázium, tenkrát ještě stále gymnázium Kudelovo, a to byla pro mě veliká radost, protože jsme měli poměrně malou třídu, ale daleko lépe jsme si rozuměli a člověk tam nacházel přátele, kteří podobně mysleli a byli na podobně intelektuální úrovni, na které jsem tenkrát byla já. Bylo to stejné gymnázium, které absolvoval například Milan Kundera a které absolvoval také můj přítel od dětství Radoslav Kvapil, pianista. A tahle tradice tam ještě vlastně byla. Náš třídní byl Jaroslav Karkan, který na nás měl vlastně veliký vliv. Byl to dějepisář, který přišel z vojenské školy od někud z hranic, a byl to náš třídní, a byl to ale člověk neobyčejně vlastně opravdový. Byl to tenkrát přesvědčený komunista, který začal pochybovat, jestli je všechno správné tak, jak se to děje. Ten dějepis dělal neobyčejně zajímavě a tak nějak nenápadným způsobem nás jako pedagog vedl, aniž jsme to pozorovali. Zajímavé je, že když jsme byli na horách, To muselo být před maturitou, tedy rok 52-53, takže jsme tam byli 7. března a slavili jsme Masarykovy narozeniny. A nikdo to neprolátl. My jsme měli třídu poměrně malou a tam jsem našla velice dobré přátelé, Pavel Švanda, Petr Wurm, Karel Landiš, Pipka Langrová a Alena Wagnerová. A byli jsme taky třídním výborem a říkali jsme si šestka. A poprvé jsme se sešli u Petra Wurma 24. května v roce 1952. A poslouchali jsme Čajkovského koncert pro klavír a orchestr, protože v té době, kdy člověk jako začíná tušit, začíná se probouzet, tak člověku chybí slova. A ta hudba to emocionálně nádherně doplní a pomáhá člověku, že má takový pocit, že to vyslovil, co vlastně ještě vyslovit nedovede. Pro mě to bylo velice dobré společenství. On člověk, když se intelektuálně probouzí, má potřebu takové té skupiny, která ho nese, která mu pomáhá, v níž se člověk cítí doma a v níž taky lépe překonává své nejistoty. Já jsem byla ve škole vždycky dost osamělá a teď jsem osamělá nebyla. Když to tak zpětně vidím, tak si myslím, že my jsme jako tedy děti takové té měšťanské třídy žili velice v duchu první republiky. A samozřejmě jsme žili ovšem v jiných poměrech, ale do jaké míry se nás ty poměry dotýkaly, řekla bych poměrně dost zvenku, přestože to byla 50. léta. Moje rodina měla to štěstí, že jsme nezažili žádné znárodňování, že v naší rodině nebyl nikdo zatčen a knihovna nám zůstala a rodinný domek to nám zůstalo, takže jsme vlastně takovou tu tvrdost toho roku 48 pociťovali jenom zprostředkovaně. Takže jsme velice žili z takového toho duchovního odkazu první republiky, jak to bylo živé v našich rodinách, odkazu jakési více či méně levicové demokratické tradice. V mé rodině souvisela i s tím rodinným protestantismem, protože můj tatínek v akademické IMCE s maminkou poznávali kritiku kapitalismu. A tatínek tou zkušeností první světové války, kdy viděl, že on jako student je privilegovaný vůči těm obyčejným vojákům, měl velmi jemné sociální cítění. Takže třeba naše rodina nestála negativně vůči těm socialistickým změnám, ke kterým došlo. A je potřeba si ovšem také uvědomit, že komunistická strana ve volbách v roce 1946 se dovolávala Masaryka. Chtěla Marxe spojovat s Masarykem. To byla ta československá představa o socialismu. To byla třeba ještě představa krátce poválečná, která se prostě změnila v ten divoký a hrozný stalinismus, který vlastně trval až do toho roku Stalinovy smrti a potom tedy do 20. sjezdu. A je potřeba si uvědomit, že, jak jsem již říkala, my jsme se sešli 24. května v roce 1952 a na podzim začaly procesy. A Brno tím bylo zajímavým způsobem postiženo, protože v Brně vládl Šlínk, který byl spojen s takovou tou hrůzovládou těch 50. let. Takže když zavřeli Šlínka, tak si celá řada řekla, aha, žáby na prameni socialistické myšlenky jsou teď pochytány. Jaká strašlivá ironie to je a co ty procesy byly. A já si velice dobře vzpomínám na to, jak jsem ty hlasy v tom rádiu těch souzených slyšela. A jak jsem hrozně cítila, že se s těmi lidmi něco stalo. To bylo pro mě strašné tohle slyšet. A na druhé straně byl, že ten náš profesor Karkan, který nám ukazoval celou řadu perspektiv, který byl výborný kantor. V těchto několika rovinách jsme žili. Ovšem, když potom přišly ty rozsudky a když člověk viděl židovského původu, to byla skutečně pro mě hrůza. socialistickému pořádku měl člověk takový jakýsi ambivalentní vztah, který ho do určité míry taky trápil. Protože třeba takové ty májové průvody, v tom člověk viděl tu vizi té cesty k tomu lepšímu životu. A zároveň jsme prostě s tím nemohli jít. I když jsme tam cítili takovou tu náplň té radosti, ale jít s tím člověk nemohl, protože byla potom ta druhá stránka toho pronásledování. A to byla obrovská ambivalence, kterou jsem třeba já cítila velice silně, protože jsem pocházela z rodiny vlastně pokrokové, jak by se řeklo, starými termíny. A zároveň samozřejmě, my jsme tedy přicházeli do světa, který byl hotov. Všecko už bylo uděláno, revoluce byla uskutečněna a my jsme měli jenom držet pusu a krok. A zároveň jsme byli mladí intelektuálové, kteří chtěli nějakým způsobem k tomuhle novému světu něco svého říct, nějakým způsobem se na tom podílet, něco vytvářet. A něco realizovat jsme tenkrát nemohli, že bychom něco uveřejnili ve tisku nebo tak, to bylo vyloučeno. A to třeba ve mně vzbuzovalo veliký pocit zbytečnosti, který jsem si v sobě hrozně dlouho nesla a jehož zbytky si v sobě nesu vlastně do dneška. Proto byla pro mě 60. léta obrovské osvobození.